Розділ 78.
Похмуро лаючись, розчарований Колхаун повернув назад від Крейдяної прерії, де загубив слід вершника без голови.
Ні до чого їхати далі. Хіба ж хто знає, куди його чорти понесли. Тепер надія тільки на щасливий випадок. Поїхати знову до річки? Може, там натраплю на нього ще раз. А як і натраплю, то що? Знову буде те саме. Той клятий мустанг однаково не підпустить мене близько. Він ніби знає, чого я хочу. Ця тварюка ще хитріша за своїх диких родичів. Мабуть, то сам мустангер так його вимуштрував. Мені аби підступитись, один влучний постріл поклав би край його мандрам. Та підкрастися до нього, як видно, годі й думати, а наздогнати. Хіба ж наздоженеш його на цьому бісовому бендюгу? Рудий, той, може, і не пруткіший, зате дужчий. Оце його підкують, то спробую завтра на ньому. Якби ж то добути такого коня, щоб наздогнав того мустанга, я б уже грошей не пошкодував. Певне ж, має бути такий в селищі. Треба розпитати, коли повернуся. Якщо знайду, то ціна мене не спинить, викладу 2. І навіть всі 3 сотні.
Отак собі міркуючи вголос, Колхаун виїздив з Крейдяної прерії, і його похмуре обличчя здавалося аж чорним на сліпучо-білому тлі. Він гнав швидко, не шкодуючи коня, вже і так стомленого чималою дорогою. Це було видно з його змилених боків, на яких темніли плями загуслої крові, од ударів гострими острогами. І тепер, поки він трохи важкувато скакав у напрямі Каса дель Корво, на боках його з'явились свіжі краплини. Менш як за годину Колхаун уже їхав між акаціями, що оточували плантацію Пойндекстера. Та стежка була йому знайома. Він проїжджав нею раніше, тільки на іншому коні. Перетинаючи річище, пересохлого від довгої спеки струмка, він раптом спинився. В затверділому мулі чітко вирізнялися відбитки підків і серед них однієї зламаної. Слід був досить давній, залишений 8 днів тому, та Колхаун спинився не для того, щоб визначити день. Він знав навіть годину. Він зліз коня, маючи на меті інше – затерти ті відбитки. Та краще було б йому не завдавати собі такого клопоту. Мнучи під бором чобота засохлий мул, він лише зайвий раз посвідчив, що їхав на коні зі зламаною підковою. А тим часом ззаду наближався вершник, що міг обернути цей доказ проти нього. Утішаючись своєю забачливістю, відставний капітан знову скочив у сідло і поїхав далі. Раптом до нього долинуло тупотіння кінських копит. Самого коня ще не було видно за чагарями, але тупотіння неухильно наближалося, і хоча кінь біг не дуже швидко, його розмірений клус говорив про те, що ним правує вершник. На коні хтось їхав. Замить Колхаун побачив і коня, і вершника. На коні була Ісидора Коварубіо де Лоцльянос. Ту ж мить помітила його і вона. Здавалося, дивна випадковість знову зіткнула цих двох людей. Хоч, може, не обійшлося і без втручання долі. Та ще дивніші були думки, що їх збудила в обох ця випадкова зустріч. Ісидора подумала про те, що Колхаун закоханий у жінку, яку вона ненавидить. Колхаун? Що Ісидора кохає його ворога, якого він не тільки ненавидить, а й твердо постановив собі знищити. Вони знали про це почасти з чуток, почасти з особистих спостережень і досить двозначних обставин, за яких бачили одне одного раніше. Кожен був певен, що другого спіткало жорстоке розчарування, але й думки не припускав, що тому другому щось відомо про його власну біду. Навряд, щоб на такому ґрунті між ними виникли якісь дружні почуття. Ні чоловікам, ні жінкам
невластиво захоплюватися людьми, закоханими в їхніх суперників чи суперниці. Отож, пов'язати цих двох одне з одним могла хіба що жадоба помсти, породжена ревнощами. Але то була лиховісна приязнь. Досі такої приязні між Касієм Колхауном та Ісидорою Коварубіо де Лесліанос не виникало. Обоє, якби могли, радо ухилилися б від цієї зустрічі, в усякому разі Ісидора, напевне.